Не стамляцца несці Божую міласэрнасць і быць галоўнымі дзеючымі асобамі касцёла, які выходзіць насустрач людзям, заклікаў святы Отец членаў супольнасці Эмануэль, якіх сёння прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане. Пантыфік заўважыў, што за 40 гадоў місійная дзейнасць гэтага каталіцкага аб'яднання ахапіла ўсе кантыненты, абуджаючы вялікую колькасць пакліканняў і прыносячы велізарныя плёны ў справе евангелізацыі. Ён заклікаў сваіх гасцей працягваць несці добрую вестку і Божую міласэрнасць асабліва самым бедным, даглядаючы іх раны з дапамогай евангельскага суцяшэння, салідарнасці і ўвагі. Заклікаю вас заставацца укаранёнымі ў Хрысце праз глыбокае духоўнае жыццё і давер да Святога Духа, які дапамагае ў нашых слабасцях і вылечвае ад усяго, што аслабляе нашу місійную дзейнасць. Неабходна бараніць у сэрцы гарачае жаданне перадачы радасці Евангелля ўсім, хто яе не ведае або згубіў. Быць галоўнымі дзеючымі асобамі касцёла, які выходзіць насустрач людзям, што з'яўляецца вяршыняй маіх жаданняў, сказаў папа. Супольнасць Эмануэль з'яўляецца міжнародным каталіцкім аб'яднаннем, якое было заснавана ў 1976 годзе. Яго члены імкнуцца да святасці праз актыўны ўдзел у евангелізацыі і адарацыю найсвятейшага сакраменту. У 2016 годзе яна налічвала каля 10 тысяч членаў у 59 краінах свету.